Lahatsoratra ianarana ny herinandro ndraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo jolay. Tia nampa-kevitra ve ianao? Foto-kevitra. Fantaro hatrany izay sitrapon'i Jehovah. Efesianina toko fadimy, andinin'ny fafito ambin'ny folo. Hira fasivy ambin'nympolo sy fafito amin'ny dimampolo. Ahoana no mahaliana ho any reto? Inona no mety ho vokatry ny fanapa-kevitra raisintsika eo amintsika sy eo amin'ny hafa? Inona no hanampy antsika mandatra an'izay ankasitrahan'i Jehovah rehefa tsy misy lalàna momba ny zavatra tiantsika atao ao amin'ny Baiboly? Inona no hanampy antsika fantatra kokoa ny fisainan'i Jehovah? Fehitsoratra voalohany, fanontaniana. Inona ny didy sasany voalaza amin'ny Baiboly ary nahoana izy ireny no mahasoa antsika? Manome antsika lalàna mazava tsara Jehovah ao amin'ny teniny. Raha rany ohatra isika mba tsy hijangajanga, hanompo sampy, hangalatra ary tsy hanao mamo. Nandidy ny mpanaradia azy koa Jesosy Kristy zanany hoe: mandehana, ataovy mpianatra ny olona any amin'ny firenena rehetra ka ataovy batisa amin'ny anarany iray sy amin'ny anarany zanaka ary amin'ny anarany fanahymasina. Ampianary izy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary omba anareo foana mandra-patonga ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Matio toko fahavalo amby roapolo, andiny fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Tena miaro antsika ny didin'i Jehovah. Lasa mahatsiaro tena ho misy vidiny kokoa isika rehefa mankato azy ireny, miatsara ny fahasalamantsika ary miasambatra ny fianakaviantsika. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe lasa ankasitrahan'i Jehovah sy tahiny isika satria mankato ny didiny, anisan'izany ilay hoe mila mitory. Fehitsoratra faharoa sy fahatelo, fanontaniana ahy: nahoana ny Baiboly ny tsy ahitana lalàna momba ny zava-drehetra tiantsika atao? Fanontaniana B: inava ny fanontaniana hodinihintsika ato? Tsy misy lalàna momba ny zava-drehetra tiantsika atao anefa ao amin'ny Baiboly. Tsy manome fitsipika misy tsipirihany momba ny karazan'akanjo mety amin'ny kristianina ohatra izy io. Nahoana izany no ahitana fa manam-pahendreny Jehovah? Satria miovaova arakaraka ny tany ny fomba fiakanjo sady miova rehefa mandeha ny fotoana. Raha nisy lisitra momba ny fitafiana sy ny fiangoana mety amin'ny kristianina ary tao amin'ny Baiboly dia ho efa lany andro ilay izy. Izany koa no mahatonga azy tsy ahitana lalàna be dia be momba ny asa sy ny fitsaboana ary ny fialamboly. Afaka misafidy izay tia momba an'ireo ny tsiraray sy ny loham-pianakaviana. Mila mandray fanapa-kevitra lehibe isika indraindray ary mety hisy voka amin'ny be amintsika ilay izy. Ahoana raha tsy misy lalàna mazava momba an'ilay izy ao amin'ny Baiboly? Midika ve izany hoe tsy mampaninina an'i Jehovah daholo izay ataontsika? Rehefa tsy mandika ny lalàna ao amin'ny Baiboly fotsiny ve ilay izy dia ekeny? Ahoana no hamantarana hoe ampifaly azy ilay izy na tsia? Zava-dehibe ve ny fanapa-kevitra raisintsika? Fehitsoratra fahaefatra sy fahadimy, fanontaniana. Inona no mety ho vokatry ny fanapa-kevitra raisintsika? Misy mihevitra hoe mety daholo izay fanapa-kevitra raisiny. Raha tiantsika mifaly an'i Jehovah nefa ilay izy, dia mila mandinika sy mankato ny lalàna sy tory lalàna amin'ny Baiboly isika. Mila mankato ny lalàna momba ny rà ohatra isika raha te hahazo sitraka aminy. Asan'ny Apôstoly toko fadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Afaka mivavaka isika mba handray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny lalàna sy ny tory lalàna. Mety hisy voka amin'ny be amin'ny fifandraisantsika amin'i Jehovah ny fanapa-kevitra lehibe raisintsika. Na sika ho lasa akaiky kokoa azy, na sika tsy hifandray tsara amin'ny intsony. Mety hahatonga ny hafa tsy hifandray tsara amin'i Jehovah koa ilay fanapa-kevitra. Mety hampiady saina azy na hanafotoana azy mantsy ilay izy, na mety hampizarazara ny fiangonana. Tena zava-dehibe ary ny fanapa-kevitra raisintsika. Hony Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aoka ary sika hiezaka hampisy fihavanana sy fampahery. Ho koa ny Galatianina toko fahenina andinin'ny fahafito. Aza manaiky ho voafitaka ianareo. Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay hahafafon'ny olona ihany no tsinjainy. Fehitsoratra fahaenina, fanontaniana. Inona ny tokony ho eritreretintsika rehefa nampa-kevitra? Ahoana raha tsy misy lalàna mazava tsara momba ny zavatra iray tiantsika atao? Mila mandinika tsara aloha isika fa tsy hanao an'izay metimety amintsika fotsiny. Izay fanapa-kevitra mampifaly an'i Jehovah ny tokony ho raisintsika amin'izay isika tahiny. Hony Salamo fafito amby telopolo andinin'ny fahadimy. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary miantehera aminy dia hanao zavatra izy. Fantaro ny sitrapon'i Jehovah. Fehitsoratra fafito, fanontaniana. Ahoana no mantarana an'izay tian'i Jehovah ataontsika rehefa tsy misy lalàna momba an'ilay izy ao amin'ny Baiboly? Mety eritreritra ianao hoe ahoana no aralako hoe eken' Jehovah ny zavatra ataoko raha tsy misy lalàna momba an'ilay izy ao amin'ny baiboly? Hoy ny Efesianina 5:17. Fa nitaro hatrany izay sitrapon'i Jehovah. Ahoana no anaovana an'izany? Ilaina ny mivavaka sy manaiky ny fanampiana omen'i Jehovah amin'ny alalan'ny fanahymasina. Fehtsoratra 8, fanontaniana. Inona no nanampy an'i Jesosy hamantatra an'izay tiany Jehovah ataony? Manomeza ohatra. Ahoana no namantaran'i Jesosy an'izay tiany ny rainy ataony? Indroa izy no nahavita fakagana mba hanomezana sakafo an'ny olona marobe. Nivavaka izy talohany nanaovany an'izany. Tsy nanaiky hanova vato mofo anefa izy tamin'izy no nasina lainy devoly fanatanentany efitra. Fantany tsara ny fisainany rainy ka izany nanampy azy alala hoe tsy tokony hanovan'ilay vato mofo izy. Hainy tsara ro hoe tsy tiany Jehovah raha ampiasainy mba hahasoa azy fotsiny ny heri nomeny azy. Niantehitra tamin'i Jehovah izy ary natoky fa omeny Jehovah azy izay ilainy. Hoy ny Matio 5:14. Ary noana izy rehefa avy nifady an'ny 70 andro sy 70 alina. Tonga koa ilay mpaka fanahy niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia tenenao tonga mofo reto vato reto. Hoy anefa ny navaliny. Voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no tsy maintsy iveloman'ny olona fa niteny rehetra avy amin'ny vavan'i Jehovah koa. Fehtsoratra 8:40. Fanontaniana. Inona no anampy antsika hanapa-kevitra? Aza vao amin'ny ohatra. Mila miantehitra amin'i Jehovah tohan'i Jesosy koa isika raha te hanapa-kevitra. Hoy ny Ebolana 5:15-17. Matokihan'i Jehovah ny fonao manontolo fa aza miantehitra amin'ny fahaizanao. Eritrereto izy amin'izay rehetra ataonao dia ataony mandeha tsara ny fiainanao. Aza mihevitena ho endry. Matahoran'i Jehovah ka mialahy amin'ny ratsy. Ho haintsika ny hamantatra an'izay tiany Jehovah ataontsika raha mianatra baiboly sika mba halalana ny fomba fisainany. Arakaraka ny alalantsika ny fomba fieviny no ahatonga ny fotsika ho mora manaraka ny taridalany. Ezekiela 5:17. Andeha atao hoe metsena ny vehivavy iray. Mahita kiraro tia novidiana izy nefa lafo be le izy. Mieritreritra kely izy hoe inona re no lazainy vadiky raha mandany vola amin'io ahy e? Efa fantany ny hevitry ny vadiny na dia tsy eo azy izy. Nahoana? Efa mpivady elaela izy ireo ka fantany hoe ahoana ny tiany vadiny ampiasana ny volakeliny izy ireo. Hainy ary mamantatra hoe inona no eritreretin'ny vadiny raha mividy an'ilay kiraro izy. Ahafantatra bebe kokoa ny fisainan'i Jehovah sy ny zavatra nataony koa isika rehefa mandeha ny fotoana. Ho haintsika kokoa amin'izay ny mamantatra hoe inona no tiany ataontsika rehefa misy fanapa-kevitra tokony ho raisintsika. Ahoana no ahafantarantsika ny fisainan'i Jehovah? Fehtsoratra 5:10. Fanontaniana. Inona ny fanontaniana azontsika eritreretina rehefa mamakina mianatra baiboly isika? Tokony ho zava-dehibe amintsika ny fianarana samirery raha tiantsika ny alala ny fomba fihevitr'i Jehovah. Saintsainy izao rehefa mamaky sy mianatra baiboly ianao. Inona ny anaraka eto momba an'i Jehovah sy ny fomba fisainany? Miesahana ny toetsain'i Davida mpanao salamo. Ny hira toy izao izy. Ampahafantaro ahy ny lalanao, Jehovah, ampianaro ahy ny lalanao. Ampandehanao amin'ny famarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra mpamonjy ahy. Ianao foana no antenaiko. Salamo 5:4-5. Eritrereto koa izao rehefa mamaky baiboly ianao. Ahoana no azoko ampiarana an'io? Aiza no azoko anaovana an'izany? Atao hatrany ve? Sa any ampiasana? Sa any ampianarana? Sa rehefa manompo? Raha vao fantatsika hoe aisika no afaka mampiatra an'ilay izy dia ho mora amintsika ny hamantatra ny fomba ampiarana azy. Fehtsoratra 5:10. Fanontaniana. Inavy no afaka manampy antsika ahay kokoa ny fomba fisainan'i Jehovah? Alala ny fisainan'i Jehovah koa isika raha manaraka akaiky an'izay ampianarin'ny fandaminany. Manana ny fanondroana bokon'ny vavolombelon'i Jehovah sy ny fitaovana fikarohana ho an'ny vavolombelon'i Jehovah ohatra isika. Natao hanampianantsika alala ny fisainan'i Jehovah izy ireny mba hahafantarantsika izay tokony atao rehefa mila manapa-kevitra isika. Tena mahasoa antsika koa ny mihaino tsara sy mandray anjara rehefa any am-pivoriana. Ilaina koa ny misaintsaina an'izay ianarana any. Vao maiky isika amin'izay ahay hamantatra ny fisainan'i Jehovah ka hitovy fomba fisainana aminy. Anampy antsika ahay hanapa-kevitra kokoa izany ka ho tahiana isika. Avelao hitaridalana anao ny fisainan'i Jehovah. Fehtsoratra 5:10. Fanontaniana. Lasa ohatra hitana hoe ahay anapa-kevitra isika raha mieritreritra ny fisainan'i Jehova. Andeha isika andinika ohatra hitana hoe ahay anapa-kevitra isika raha mahalala ny fisainan'i Jehova. Aoka atao hoe te ho mpisavalalana maharitra ianao dia manomboka manatsotra ny fiainanao. Mety asasaina ianao hoe ho sambatra tokoa ve ary mena ny zavatra nanako. Marina fa tsy milaza ny Baiboly hoe tsy maintsy manao mpisavalalana isika. Afaka manompo an'i Jehova foana isika na tsy mpisavalalana aza. Nanome toky anefa Jesosy fa azo fitahiana be dehibe ny olona mahafotena ho an'ilay fanjakana. Hony Lioka toko fahavalo folo andiny fahasivy amby roapolo sy fahatelopolo. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy misy olona efa nafotrano, na vady, na rahalahy, na ray aman-dreny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy hahazo be lavitra amin'izao andro izao ary fiainana mandrakizay ao amin'ilay tontolo avy. Milaza koa ny Baiboly hoe faly Jehova rehefa manao fanatitra tsitrapo avy amin'ny vavy isika. Tiany koa rehefa faly isika manao izay azontsika atao mba hampiroboroboana ny fivavahana marina. Afaka mamantatra amin'ny fisainan'i Jehova isika rehefa misaintsainan'ireo sy mangataka ny taridalany. Anampy antsika izany mba handray fanapa-kevitra mety amintsika sady hahazontsika ny fitahiny. Fetsoratra faefatra ambin'ny folo. Fanontaniana: ahoana no mantaranao raha eken'i Jehova ny fiaingo sy fitafy tianao? Tiako misy ohatra hafa. Eritrereto hoe misy karazana akanjo tianao nefa mety hanafitohana ny olona sasany ao amin'ny fiangonana. Tsy misy lalana mandraranao tsy hanao an'ilay izy ao amin'ny Baiboly. Ahoana ary nalalanao ny hevitr'i Jehova? Nasaina nanoratra toy izao ny apôstôly Paoly: iriko ny vehivavy mba hiaingo amin'ny akanjo milamina tsara, tsy amin'ny fomba maontina sy ampahendrena, fa tsy amin'ny randram-bolo ny angaliana fatratra, na amin'ny volamena na perla na fitafiana tena lafo vidy. Aoka kosa ny fiangona ifanintana ny vehivavy milaza ho mpivavaka amin'Andriamanitra, izany hoe amin'ny alalan'ny asa tsara. Timoty voalohany toko faharoa andiny fahasivy sy fahafolo: tokony hampiatra anio koa ny lehilahy kristianina. Efa nanoka tena nompo an'i Jehova isika ka tsy etintsika fotsiny no ataontsika. Eritreretintsika kosa hoe inona no mety ho vokatry ny akanjo anaovantsika na ny fiaingontsika eo amin'ny hafa. Raha manery tena sy tia ny hafa isika dia hihevitra amin'ny fihetsepony ka tsy hanao zavatra ny elingelina azy na hanafotoana azy. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo: ho haintsika ary ny hamantatra amin'ny fisainan'i Jehova momba ny zavatra iray raha mitadidy an'izay lazain'ny soratra masina isika. Anampy antsika hahay anapa-kevitra koa izany ka ho faly izy. Fehtsoratra fadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo. Fanontaniana ahy: inona ny tsapan'i Jehova raha mieritreritra zavatra vetavety sika? Fanontaniana bi: ahoana no alalantsika ny fialamboly tian'i Jehova fidintsika? Fanontaniana di: inona ny tokony ataontsika rehefa andray fanapa-kevitra lehibe? Milaza ny Baiboly fa mahalahelo Jehova rehefa manao ratsy ny olona ary mieritreritra zavatra ratsy foana. Hoy ny Genesisy toko fahenina andiny fadimy sy fahenina: ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona teto an-tany ary zavatra ratsy foana koa no nalehany sainy. Dia nanenin'i Jehova no nanaovan'ny olona ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Hitantsika amin'izany fa tsy mety mieritreritra zavatra vetaveta. Mety hahatonga antsika hanao fahotana lehibe mantsy izany sady mifanohitra amin'ny fisainan'i Jehova. Hoy ny Jakoba toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo: ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, ary avy eo ty fihavanana, mahay mandanjalanja, voninankato, be famindrapo sy be vokatsoa, tsy manavakavaka na miangatra ary tsy mihatsara velatsia. Tsy hanao fialam-bolo mety hahatonga antsika hieritreritratsy na hanana fanirin-dratsy isika raha mitadidy an'izany. Raha fantatsika tsara hoe inona no alan'i Jehova dia tsy voatery eritreritra be sika hoe inona ny boky na filma na fialam-bolo fidintsika. Tsy mila manontany olona koa isika. Efa mazava ao amin'ny Baiboly mantsy ny fomba fihevitr'i Jehova. Manana safidy maromaro samy mampifaly an'i Jehova isika matetika rehefa hanapa-kevitra. Tsara nefa indraindray ny makatory hevitra any amin'ny antom-panahy na kristianina matotra hafa rehefa andray fanapa-kevitra lehibe. Na izany aza dia tsy mety raha ny olon-kafa nasainao hanapa-kevitra ho anao. Tsy maintsy manazatra sy mampiasa ny fahaizany misaina ny kristianina. Hebreo toko fahadimy andiny fahefatra ambin'ny folo: andraikitsika tsirairay ny manapa-kevitra. Ho mantsy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahenina andinin'ny fahadimy: samy hitondra ny entany avy ny tsirairay. Fehtsoratra fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana: inona ny soa ho raisintsika raha mandray fanapa-kevitra mampifaly an'i Jehova isika? Ho akaiky kokoa an'i Jehova isika raha mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny fomba fisainany. Hitasy ankasitraka antsika koa izy, ka vao maiky sika ino azy. Avy elao hitaridalana anao ary ny lalana sy ny tolo lalan'ny Baiboly, satria ireny no alalantsika amin'ny fisainan'i Jehovah. Marina fa izy zahaba vaovao ny anarantsika momba an'i Jehovah. Raha miezaka mafy anefa sika teny izao, dia ahazo fahendrena sy fahalalana ary fahaiza manavaka, ka hay anapa-kevitra. Oabolana toko faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Miovaova ny fomba fihevitry ny olombelona sy ny zavatra tiany atao. Maharitra tsy miova mandritra ny fotoana tsy voafetra kosa ny fikasan'i Jehovah, ary tsy miova ny hevitry ny fony na dia hatramin'ny taranaka faharamandimby aza. Salamo fahatelo amby telopolo, andiny faraika ambin'ny folo. Andray ny fanapa-kevitra tsara indrindra ary sika, raha miezaka hitovy fisainana amin'i Jehovah sy hanao zavatra mampifaly azy. Ty misy fanazavana fanampiny. Saintsainy izao rehefa mianatra Baiboly ianao. Inona ny anaraka eto momba an'i Jehovah? Salamo fa dimy amby roapolo andininy faefatra. Ahoana no azoko ampiarana an'io ao an-trano? Ahoana no azoko ampiarana an'io any am-piasana? Ahoana no azoko ampiarana an'io any am-pianarana? Ahoana no azoko ampiarana an'io eny amin'ny fampono? Ahoana no mahaliana ho an'ireto? Inona no mety ho vokatry ny fanapa-kevitra raisintsika eo amintsika sy eo amin'ny hafa? Inona no hanampy antsika mandatra an'izay ankasitrahan'i Jehovah rehefa tsy misy lalàna momba ny zavatra tiantsika atao ao amin'ny Baiboly? Inona no hanampy antsika fantatra kokoa ny fisainan'i Jehovah? Tapitra ny lahatsoratra.